Areena.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Hollywood, televisio ja nyttemmin Netflix. Amerikkalainen elokuva ja televisioviihde on määritellyt jo useamman sukupolven käsityksen popkulttuurista. Mitä amerikkalainen TV-viihde oikein tekee oikein? Miksi ne ovat usein sukupolvikokemuksia? Miten amerikkalainen viihdeteollisuus toimii ja miten sinne oikein murtaudutaan? Tänään Matti Airaksisen Amerikassa puhutaan televisiosta ja elokuvista. Ja vieraina on näyttelijä Pihla Viitala sekä toimittaja J.P. Pulkkinen. Ja tässä ohjelmassa siis ei ole uskontoa ja politiikkaa, vaan tässä on rasvaa ja rosteria.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Mä oon 70-luvun lopun lapsi, varttunut 80-luvulla ja sitten kokenut elämää oikein kunnolla 90-luvulla. Ja suuria muutoksia mun elämässä on ollut 80-luvun loppupuolella ja 90-luvun alussa, kun meidän Länsi-Vantaalla sijaitsevan kerrostaloyhtiön tuun kaivettiin railo. Siis ihan fyysinen railo, johon tuli kaapelitelevisio. Ja se oli kauhean konkreettista. Siitä ei ollut vaan kytketty jotain johtoa johonkin, vaan se kaapeli vedettiin aivan konkreettisesti siihen katukivetykseen. Ja niin rupesi näkymään, yli 2 kanavaa näkyi, käytännössä 10 kanavaa, ja sehän mullisti kaiken. Ja mikään ei mullistanut mun elämää niin paljon kuin MTV, siis Music Television, ja sen saapuminen länsivantaalaiseen kerrostalo-kolhoosiin, ja se oli sensaatiomaista. Ensinnäkin aukesi kokonainen maailma musiikkivideoiden kanssa, mutta Musa TV hän oli populaarikulttuurin uranuurtaja, ja rupesi tuuttaamaan tosi TV:tä ja suosittuja piirrossarjaa jo ennen kuin ne oli mitenkään muorikkaita missään muussa mediassa. Ja se oli täysin sensaatiomaista aikaa. Ja mulle tarjottu sitten mahdollisuus lähteä isäni kanssa Yhdysvaltoihin syksyllä loppukesästä 1994. Ja yksi televisio-ohjelma oli muovannut mun käsitystä amerikkalaisista nuorista ja antanut mulle sen perspektiivin, että minkälaisia he on. Ja se oli Musa TV:ltä tullut Beavis and Butthead. Ja sen ohjelman tiesi 90-luvulla vain, jos oli kaapelitelevisio. Mulla oli paljon kavereita, joilla sitä ei ollut, he ei ollut koskaan kuullutkaan siitä, koska se tuli Musa TV:ltä. Silloin ei ollut internettiä, missä voi jakaa parhaimmat klipit, vaan se vaan käytännössä piti tietää. Ja Beavis and Butthead on alkanut Yhdysvalloissa keväällä 1993 ja oli saavuttanut sitten Euroopan Musa TV:n jo hyvissä ajoin, koska mä muistan kesään 94 mennessä, niin katsoneeni sitä hyvin paljon, nauraneeni kovasti ja fiilistelleeni sitä maailmaa, missä he eli. Ja tämä Beavis and Butthead siis kertoo 2 jampasta, hyvin yksinkertaisesta, raskaasta rockista tykkäävästä jampasta, jotka siis istuu sohvalla ja he katsoo päivät pitkät musavideoita ja sitten he käy paikallisessa hampurilaisravintolassa töissä ja välillä he käy koulussa ja he on tavattoman tyhmiä, mutta tavattoman hyvätahtoisesti kuitenkin loppuviimein. He ovat siis amerikkalaisia teinejä. Syksyllä 1994, kun mä saavuin Corpus Christin kaupunkiin ja aloitin siellä paikallisessa high schoolissa, niin ehkä se oli kuitenkin järkytys, kun mä havaitsin, että Beavis and Butthead ei ole fiktiota, vaan se pitää täysin paikkansa. Ja se kuvasti amerikkalaisen nuoren kovaa ydintä täydellisesti. Samanlaisilla urpolla hönötyksellä varustettuja bändipaitoihin sonnustautuneita nuoria miehiä oli siis koulupullollaan. Ja se mä niin totesin hyvin nopeasti, että tämä on ihan mahtavaa, siis mahdotonta ja mahtavaa, että Beavis and Butthead pitää täysin paikkansa. Se kuvastaa amerikkalaista nuorisoa, mitä täyteläisimme ja on juuri naulan kantaan. Se oli siis aivan sensaatiomaista. Amerikkalaisen urheilun kruunun jalokivi on totta kai ympäri maailmaa katsotun urheilutapahtuma, eli amerikkalaisen jalkapalloilun finaali, Super Bowl, joka kerää satoja miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, ja kaikki amerikkalaiset television ääreen aina helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna katsomaan tätä suurta näytelmää, joka on ollut jo valtava mediatapahtuma. Ja ennen kaikkea ihmisiä kiinnostaa siinä mainokset ja puoliaikashow. Vuonna 1995 alkuvuodesta pelatussa Super Bowlissa puoliaikashow, joudun tarkastamaan sen netistä, oli Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye -näytös, joka oli siis Disneyn tuottama näytös, jolla mainostettiin heidän uutta Indiana Jones Adventure-laitetta, joka löytyy Disneylandista. Tämä kertoo myös siitä kaupallisuuden tasosta, millä amerikkalaisessa viihteessä liikutaan. Mutta ei, mä en katsonut Super Bowlin puoliaikashowta, vaan Beavisillä ja Buttheadilla oli oma puoliaikashow Musa TV:llä, ja mä katsoin sitä. Ja siitä oli hirveästi hypetetty, ja mä olin jo pitkään venannut, että Super Bowl tulee, jotta mä voin katsoa Beavis and Buttheadin puoliaikashown. Ja se oli ajastettu niin, että kun oikea puoliaikashow lähti jollain kanavalla, joka sitä sattui näyttämään sitä peliä, niin se lähti Musa TV:llä pyörimään, ja siinä oli kello, ajastettu kello siinä alanurkassa, joka kertoo, että kuinka paljon tätä jaksoa on jäljellä, kuinka paljon puoliaikaa on jäljellä, ettei vaan missaa peliä ollenkaan. Ja mä muistan nuoren miehenä olleeni äärimmäisen innostunut Beavis and Buttheadin puoliaikashowsta. Se oli täydellinen, jonka jälkeen mä voin siirtyä seuraamaan jälleen tätä amerikkalaisen jalkapallon suurta finaalia, eli Super Bowlia. Ollen näin siis täysin palveltu. Näin siviilihommissani täällä Suomessa mä toimin lukiossa kuvataiteen opettajana, ja Beavis and Buttheadin viimeinen jakso, joka tuli aikoinaan televisiosta, niin kuvastaa kyllä täydellisesti sekä niin kuin nuorta miestä että opettajan arkea. Ja tämä viimeinen jakso on siis todella brutaali ja todella raaka, ja se päättyy siis siten, että Beavis and Butthead ilmoittaa kouluun, että he ei jaksa tulla kouluun, että he on itse asiassa he ilmoittaa, että he on kuollut. Että Beavis and Butthead, heitä ei ole enää olemassa, että tässä on Beavis and Buttheadin isä, joka soittaa, että pojat on menehtynyt eikä tule täten kouluun. Ja Beavis and Buttheadin rehtori on koko tämän sarjan ajan änkyttänyt ja hikoillut, koska hän on ollut niin kireenä näistä kahdesta kundista. Ja yhtäkkiä hänen tämmöinen hikoilu ja kireys häviää täysin. Hän alkaa puhumaan normaalisti ja hän on aivan innoissaan. Hän menee opettajahuoneeseen ja ilmoittaa, että Beavis and Butthead on kuollut. Heitä ei ole enää. Ja opettajahuoneessa alkaa impromptu juhlat, siis valtava bailaaminen, joka vaan yltyy ja yltyy aivan hillittömäksi fiestaksi. Beavis and Butthead istuu kotona. He on kovin kyllästyneitä siihen, että ei ole mitään tekemistä. He marssii kouluun, ja kun opettajakunta näkee, että he ovatkin hengissä, niin käytännössä jokainen opettaja riistää itseltään hengen. He ovat niin epätoivoisia.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
Matti Airaksisen Amerikka käsittelee tänään amerikkalaista televisiota ja elokuvaa. Ja vieraana tänään näyttelijä Pihla Viitala. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Sekä toimittaja J.P. Pulkkinen. Tervetuloa.
Hyvin paljon kiitoksia.
Pihla, kuka on elokuvahistorian kovin naispahis? Onko se Catwoman vai nyt kovasti pinnalla oleva Wonder Woman?
No nyt mä kyllä aion sanoa Wonder Woman sen takia, että Catwoman on ollut niin semmoinen sivuhahmo. Niin nyt kesti aika kauan ennen kuin tulee niin kuin pääosaksi.
Todella kauan. Onko sulla jotain suhdetta Wonder Womaniin? Se on kuitenkin ehkä semmoinen sarja, mikä on ollut aika kauan sitten Yhdysvalloissa, enkä muista milloin olisi viimeksi ollut Suomen televisiossa. Suhdetta Wonder
suhdetta.
Woman.
Ei mulla mitään suhdetta siihen. Mulla ei joku niin kuin Lena Dudham, niin kuin, miten se nimi sanotaan?
Dunham.
Niin, se on mulle Wonder Woman ollut amerikkalaisessa TV:ssä.
J.P. Pulkkinen, kun sä katsoit aikoinaan Frendejä, niin itkitkö sä enemmän kuin Rachel ja Ross suuteli ensimmäisen kerran vai kun he eros?
Mä en itkenyt missään vaiheessa. Alusta pitäen tajusin, että tää on juttu, että tässä ei tarvi itkeä. Mutta totta kai nehän kasvatti sitä romanssia niin kuin oikeasti. Niin kuin yleensä tollaisessa komediasarjassa ei kasvateta juonta ja hahmoja, vaan se toimii niin kuin ikään kuin tilannekomediana. Mutta tässä ne epäluotettavasti ja ikävästi kasvattivat sitä, mutta mä pidin pintani.
Eikö se kertoo siitä, että sille ohjelmalle oli tilausta ja aina luvattiin uutta tuotantokautta, jos te pystyttiin niin pitkään tästä tekemään?
Tämä on tyypillistä.
Pihla Viitala, oliko sulle nuoresta asti jo selvä, että susta tulee näyttelijä?
ei ollut ollenkaan. Musta piti tulla. Mä toivoin hirveästi, että musta olisi tullut muusikko. Ja musiikki oli mulle kaikista tärkein asia. Ei se vieläkään ole mitenkään vähemmän tärkeä, mutta mä vähän niin kuin vahingossa ajauduin. Mä en ollut harrastanut näyttelemistä ja sitten mä koitin jollakin tavalla kepillä jäätä ja pääsin teakkiin sisään. Ja sitten mä vähän niin kuin, mä ajauduin näyttelijäksi enemmänkin. Et mulla on vähän sellainen, yleensä siihen halutaan ja siihen tähdätään. Mulle kävi toisin.
Oletko edelleen yllättynyt, että sulla kävi näin? Oletko hämmästynyt sitä, että miten tässä nyt näin kävikään?
No jos rupeaa miettimään, että miksi näin kävi, niin mun siis isosisko, joka on dramaturgi ja opiskellut kanssa teakissa, joka niin kuin meitä on, mulla on kolme siskoa, mistä mä oon toisiksi vanhin, niin teki aina ihan siis joka ikinen ilta meille näytelmiä ja se Anna sitten ohjasi ja käsikirjoitti ne, että periaatteessa mä olen näytellyt ihan vauvasta asti, niin kuin haluamattani ja tietämättäni, että sinänsä ei.
Okei. Minkälainen suhde sulla on televisioon, kuinka paljon sä oot katsonut sitä? Nykyään eletään kauhean ruutu keskeisessä maailmassa, niin minkälainen sun nuoruus oli television kanssa?
Mulla oli ehkä vähän erilainen nuoruus television kanssa, että vaikka me ei ole mitenkään uskovaisia, niin meidän vanhemmat oli aika tiukkoja siitä, että mitä me saadaan katsoa. Me saatiin maksimissaan katsoa tuntipäivässä televisiota ja kaikki saippuasarjat oli ehdottomasti kielletty ja missikisat oli ehdottomasti kielletty ja ihan tosi tosi pitkään, hävettävän pitkään mä ihan sokeasti uskoin isäni siinä, kun se väitti, että Meilahdessa just siinä meidän talon kohdalla ei näy muut kuin kolme kanavaa, että siksi meillä ei ollut muita kanavia, mikä tajusin sen vasta muutettua niin pois, koska sitten ne kanavat yhtäkkiä pomaatti sinne, niitä olikin paljon. Niin meillä siis rajoittui aika paljon johonkin niin kuin Chapliniin, niin kuin mitä oli VHS:nä ja semmoista. Tosi tosi vähän käytiin myöskin elokuvissa koko perheen kesken, koska meitä oli niin paljon jotenkin, että se oli vaikeaa ajallisesti ja varmaan rahallisestikin. Ja, en mä oikein tiedä. Mä koin, että muut lapset sai katsoa aina paljon enemmän telkkaria kuin mitä mä sain.
No mä luulen, että se on universaali ilmiö ja menemättä nyt niin kuin enempää syvemmin suhteeseen vanhempien kanssa. Niin mikä sun reaktio oli sitten sun isällä, kun se selvisi, että on myös neljäs televisiokanava olemassa?
Mä mietin, miten se meni. Kun mä olin että miten täällä näkyy nämä neloset ja muut sitten. Ja sit se oli sellainen, että kun ne on jotenkin kehittynyt noin, mä sit vielä jatkosta valehtui jollakin tavalla. Sit mä tajusin, että se on vaan yrittänyt. Ne halusi, että me ehkä niinku itse tehdään enemmän ja luetaan enemmän ja harrastetaan enemmän, kun tuijotetaan telkkaria. Koska siihen aikaan myöskin, että kyllä mä ymmärrän sitä, että nuo televisiosarjat ei ollut mun mielestä yhtä ehkä älyllisiä tai niin kehittyneitä joskus 80-luvun lopulla ja 90-luvulla vieläkään, että ne on niin vasta viimeisen 10 vuoden aikana niin selkeästi muuttanut muotoaan ja niillä on niin jotain sanottavaakin.
No nyt mä alan ymmärtää, minkä takia sä oot sitten ajautunut näyttelemiseen, jos ei kerran sitten ole elokuvissa käyty tai niin paljon sitä televisiota katsottu, niin oliko sulle sitten kuitenkin jotain esikuvia siinä matkalla, kun sä opiskelit?
Ei mulla ehkä jotain niin kuin tiettyä ole ikinä ollut. Mä menin naimisiin aika nuorena ja sitten mun entinen mies, niin oli semmoinen elokuvafriikki, joka sitten, mä olin vielä lukio silloin, kun me ruvettiin seurustelemaan, niin olin niin järkyttynyt siitä, kuinka paljon mulla puuttuu jotain klassikoita, vaikka mä tiesin niistä, joita mä en ole koskaan nähnyt, niin se sellainen, me ruvettiin katsoa niitä läpi. Ja vasta silloin mulle niin kuin aukesi elokuvan maailma ja me siis käytiin joka ikinen päivä elokuvissa ja harrastettiin niin kuin arkistoa ja niin ehkä mä voin kiittää siitä mun entistä miestäni.
Jolloin sä suoritit tämmöisen kirivaihteen sitten.
Mä suoritin todellakin kirivaihteen, jokin tenttausvaihteen. Mutta
elämän kirivaihde elokuvissa. No. Toimittaja J.P. Pulkkinen, sä oot tehnyt Yle Radio 1:een television Tiiliskivet-sarjaa 4 tuotantokautta 2009, 10, 13 ja 15 plus lukemattomia artikkeleita televisiosta ja elokuvista Yleisradiossa ja toimittanut kirjoja, niin kuinka paljon televisiota ja elokuvia sä katsot viikkotasolla?
En mä katso hirveästi. Tää menee nykyään sillain, että me katsotaan himassa sellaiset sarjat, ensinnäkin vaimon kanssa, jotka toimii kimpassa, niin kuin House of Cards nyt viimeksi. Tai me aloitaan katsoa jotain, niin kuin Twin Peaksin uusintia tuotantokausi, aloitaan katsoa kimpassa, ja sitten mä katson sen loppuun, kun vaimo ei jaksa. Tai Fargon uusin kausi, myös senkin mä katson yksin loppuun, tai Better Call Saul. Mutta sitten taas on Breaking Badit, Sopranos, The Wire, jotka on katsottu kimpassa. Tämä on vähän tällaista näin, että mä saatan istua niin kuin tämän kännykän kanssa katsomassa Better Call Saulin uusinta jaksoa, niin kuin eilen tapahtui.
Sä olet kuin teini. Teinithän tekee juuri
tätä. Mä käytän kuin teini. Itse asiassa mä muistan tämän tilanteen, milloin tämä lähti liikkeelle. Se lähti 2011 liikkeelle, tämä tällainen kännykän tai läppärin kanssa tsiikaaminen. Ja se oli siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että Breaking Badin uusimmat kaudet on Netflixissä pelkästään. Mä en saa niitä mistään muualta. Ne ei ole DVD-boksina, joita sellaisia siihen aikaan vielä katsottiin, tai tuu mistään TV:stä. Jolloin mä niinku katsoin kaksi tuotantokautta parin viikonlopun aikana niinku putkeen. Joku kaveri sanoi mulle, että Netflix on saatanasta. Ja mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta silloin mä tajusin, kun mä istuin sen läppärin kanssa luurit korvilla ja tsiikasin sitä TV:tä tuntikaupalla. Se oli, nykyään kaikki tekee sitä mukaisesti.
Kaikki tekee sitä nimenomaan, ja jotenkin mä oon itse havainnut tässä, että omassa nuoruudessa 90-luvulla musiikkia pystyi kuuntelemaan C-kasetilta, eli hyvin heikosta formaatista. Sitten tuli vaihe, kun piti olla kaikki pillit ja vehkeet, ja nyt kaiken voi nauttia. Musan voi kuunnella kännykän kaiuttimista, kaiken voi katsoa tuosta puhelimesta. Tavallaan meillä on hirveästi mahdollisuuksia, kaikki on saatavilla, mutta me ollaan jotenkin degeneroitu, että se myös kelpaa. Se jotenkin aika ankea formaatti, mistä tuijottaa.
Joo, mutta siinä on tietysti äänentoistollisesti tämä on huomattavasti parempaa kuin esimerkiksi se aika 70-80-luvulla, kun mä katsoin televisiota, koska joka oli niin kuin, TV oli keskellä hälyä aina. Ja se oli aina niin kuin jollain tavalla hyvinkin suodattunut kokemus sen mukaan, että mikä se perhetilanne tai se muu hygienia siellä tilassa oli. Mutta tässä se tulee kuitenkin hirveän lähelle, just sen äänimaailman takia. Radioihmisenä tämä on aika olennaista.
No mitkä on sulle ne keskeiset sarjat, minkä kanssa sä oot kasvanut ja mitä sä oot katsonut kiihkeästi nuorena?
No siis mä lähdin liikkeelle ajoista, jolloin tietty on syntynyt, eli silloin 60-luvun lopulla, kun tuli Myrskylinnut, että mä muistan katsoneeni niin kuin oven raosta, koska se pelotti mua.
Tämä marionetti, nukke,
kyllä joo, nimenomaan Thunderbirds. Tai me hirviöt, Monsters, sitä mä muistan nähdä. Jopa Lahjomattomia mä näin silloin niin kuin TV:stä. Mutta se varsinainen vuosikymmen oli 70-luku, jolloin tuli tämmöisiä kuin Alias Smith & Jones, tai Cannon, tai Ironside, tai Kojak, ja tämmöiset erilaiset poliisisarjat ja tällaiset näin. Niitä mä katoin. 70-luku oli vielä sitä aikaa, mutta sitten mulle kolahti leffa 70-luvun lopulla. Mä menin elokuva-arkistoon ja rupesin katsoa leffoja oikein urakalla. Ja mä tein gradunikin leffasta itse asiassa 80-luvun lopulla.
Minne sä teit siis tämän gradun?
Helsingin yliopistoon.
Hienoa. Television Tiiliskivet-sarja löytyy siis Areenasta, ja sitten on tullut 4 tuotantokautta, ja niissä sä siis purat aina kyseisen televisiosarjan jonkun vieraan kanssa hyvinkin analyyttisesti.
Kyllä, ja nyt mä tähän ilmoitan heti, että jos te olette siellä kuulolla Radio Ykkösen pomot, niin mä voin tehdä viidennen ensi kesään sitten, jos se istuu sinne.
Me lobataan se ehdottomasti, ei mitään ongelmaa. Onko tämmöinen niin kuin intensiivisesti televisiota katsominen niin kuin pilannut suutinen sarja, että pystytkö katsomaan niitä objektiivisesti vai mietitkö niitä niin kuin liian syvälle? Ajattelin, että mitä niissä tapahtuu ja pilkotsa niitä jotenkin ylianalyyttisesti.
Ei se pilaa. Jos sarja on hyvä, niin sitä ei pilaa mikään. Tietysti huono sarja on hirveän rasittava ja sitä joutuu katsomaan pitkään. Mä oon saanut itse valita, että mitä mä siellä käsittelen, jolloin mulla ei ole kovin suurta tuskaa tässä asiassa.
Matti Järksisen Amerikka käsittelee tänään amerikkalaista TV:tä ja elokuvaa, ja vieraana mulla on näyttelijä Pihla Viitala sekä toimittaja J.P. Pulkkinen.
Airaksisen Amerikka.
Pihla Viitala, sulla on CV:ssä suomalaisen elokuvan ehkä merkittävin rooli Hollywoodissa, jos sitä nyt voidaan pitää tämmöisenä niin kuin merkkipaaluna. Ja elokuva on vuonna 2013 tullut Hannu ja Kerttu Noitajahti. Niin miten sä päädyit tähän elokuvaan mukaan aikoinaan?
Mä sain Shooting Stars-palkinnon 2010, jonka kautta sitten mä tutustuin casting director Simon Bääriin, joka on saksalainen. Ja Simone, se hirveästi tykkäsi musta. Ja sitten näillä oli tämmöinen tilanne, kun Noomi Rapacen piti olla siinä Hannussa ja Kertussa se Kerttu. Ja sitten se vetäytyi siitä, se teki jonkun toisen leffan, niin tuli jotenkin panikki, että niiden piti löytää uusi Kerttu. Ja sitten oli noi Paramountin tuottajat, ne oli joku hätäkokousia ohjaajilla, ja sitten nämä Simone Bär, joka oli se Euroopan pääkästä, joka oli etsinyt kaikkia noitia siihen, niin niillä oli semmoinen tilanne, että se laittoi kaikki valokuvat kaikista niistä mahdollisista noidista, mitä ne oli ehdottanut, ja sanoi, että näytä yksi tyyppi, joka voisi tehdä tuon Kertun roolin. Ja sitten Simone sanoi, että tämä on vähän tuntemattomampi näyttelijä vielä, että se on tuommoinen suomalainen Pihla Viitala. Ja mulle kävi ihan tosi outo säkä, koska mä olin ekaa kertaa elämässäni käymässä Jenkeissä, Losissa silloin. En Jenkeissä, vaan Losissa. Ja sitten sitten ne Paramountin tyypit halusi nähdä ja mulla oli koekuvaus Jeremy Rennerin kanssa ja sitten se meni tosi hyvin. Ja sitten ne halusivat, että mä teen sen kerton, kunnes taas Paramountin isommat pommat halusivat, että se on joku, joka puhuu niin kuin natiivi englantia, että sen pitää olla niin kuin isompi nimi myös, kun mulla ei ole mitään nimeä. Ja sitten ne päätyi siihen, että ne ottaa Gemma Artertonin siihen kertuksi, ja sitten mä sain sen toiseksi suurimman naisroolin, sen Miinan rooli. Mutta sitäkin varten mä kävin vielä lensimasoin silloin Kreikassa, niin 3 kertaa Saksassa koekuvauksissa, eli yhteensä 4 koekuvausta.
Wow, loppuko usko missään vaiheessa?
Koska musta oli niin mahdotonta muutenkin, että mä siihen päätyisin. Mä ajattelen noista sellaista, että ne on kaikki niin kuin mahdottomuuksia, että sit jos se niin kuin joku onnistuu, niin sitten se onnistuu. Paitsi että mä en ole nyt tehnyt enää 3 vuoteen koekuvauksia 2,5. Mä en jaksa tehdä niitä. mä koen, että se, musta oli mielenkiintoista se, että mä sain nähdä sen ison koneiston ja sen maailman, miten se toimii. Se oli tosi mielenkiintoista. Mä oon tosi kiitollinen siitä. Mä sain siitä paljon. Muun muassa tutustuin lapsen isään. se maailma on ehkä semmoinen, että mä oon käynyt tosi paljon losissa koekuvauksissa ja välillä päässyt sellainen niin kuin ihan kalkkiviivalle 3 joukkoon niin kuin isoissakin jutuissa. Ja se on aina semmoinen, niin kuin, että pitää uudestaan ja uudestaan. Ja sitten mä oon kokenut, että mut haluttiin laittaa tosi paljon tiettyyn muottiin ja naisilla varsinkin tosi semmoiseen ulkoiseen muottiin. Ja sitten mä koin, että nyt mä teen jotain itteni vastaan. Että meillä oli joku Fast and Furious, sen mä muistan, koekuvaus hässäkkää. Ja mä rupesin itkeä kesken kaiken siitä, kun se oli naispäähenkilö, mutta ne ei löytänyt sille niin kuin yhtäkään kokonaista kunnon niin kuin repliikkiä. Että siellä oli vaan jotenkin sana sieltä ja sana täältä. Ja sitten vaan kuvattu se, että kuva lähtee sen perseestä ylöspäin. Ja sitten se sanoo vähän kuin Dios amigos. Ja sitten ei niin kuin mitään muuta. Niin mä rupesin itkeä. Mä en halua tehdä tämmöistä. Että mä rakastan tehdä elokuvia ja TV-sarjoja ja hyviä ja kaikkia. Ja mä haluan tehdä niitä myöskin, toivottavasti itse pääsen tekemään niitä jossain vaiheessa, mutta että toi ei ole se maailma, mitä varten. Mä en koskaan oikein, anteeksi, mä arvostan kaikki, jotka niin kuin yrittää päästä pitkälle Hollywoodissa, älkää käsittäkö väärin, mutta, koska se on ihan äärimmäisen vaikeaa, mutta mä en ole ihan ymmärtänyt naisnäyttelijöitä, koska se tarjonta on aivan kamalaa, että kun siellä ei ole niin kuin mitään näyteltävää. Ja sitten jos siellä on jotain näyteltävää, niin ne menee näille niin kuin tosi isoille starpoille, ketä siellä on. Että se on niin kuin lähestulkoon mahdottomampi kuin lottovoitto saada tuntemattomana, nimettömänä ihmisenä joku kiinnostava naisrooli sieltä. Niin mä koin, että mä en jaksa käyttää siihen aikaa, niin että mä haluan tehdä niin kuin omia juttuja.
Just ton takia nämä 2000-luvun suuret TV-sarjat on tärkeitä, koska niissä on hyviä naisrooleja.
Nimenomaan.
Ja monenikäisille.
Kyllä. Ja mä oon äärimmäisen kiitollinen niin kuin tyttäreni puolesta esimerkiksi jollekin. No mä otan sen Girlsin esimerkiksi, koska niin moni ihminen tuntee sen. Joo. Että mitkä ne naiskuvat on, mitä mä olen saanut TV-stä, kun Melrose Placeit ja Beverly Hillsit. Mikä se naiskuva on siellä, mitä mulle on annettu? Mitkä on ne samaistumiskohdat, mihin mun pitäisi niin kuin samaistua? Ja sitä, että The Girls teki joku semmoinen, että siellä tapahtui jonkun Amerikassa, tapahtui ihan järjetön läpimurto siinä. Ne onnistu, että nainen pystyy, että se on niin kuin myöskin ihminen, että se voi olla myös ärsyttävä, mutta se ei tarkoita, että se ei ole niin kuin kiinnostava. Että sen ei tarvitse koko ajan miellyttää sen niin kuin olemuksella jollakin tavalla jotain, joko naista tai miestä. Ja sitä, että, niin kuin, että kiitos niin kuin tyttäreni ja kaikkien niin kuin myöskin mun siskon poikien takia, että se naiskuva näytetään jollakin tavalla aivan uudessa valossa. Siksi musta pohjoismaalaisista niin kun, rikossarjoista ja eri noista sarjoista ollaan oltu kiinnostuneita nytten, koska ne näyttää mun mielestä semmoisen kuvan, joka ei ole niin kiillotettu. Ne näyttää myöskin, että käytetään rujompia, niin kun nyt eka ulkoisesti rujompia valoja, ei niin, hiukset harjaamattomina, ei niin paljon meikkiä, kaikki on niin siloteltu, mutta myös hahmoissa. Ne hahmot ei ole siloteltuja, ne ei pyri olemaan, ne rikkoo rajoja, jonka takia niin, kun jengi on alkanut kyllästyä. Ja sitä, että myöskin vaatimustaso miesten keskuudessa, thank God, on noussut, että minkälaisia on ne naishahmot, mitä he haluavat nähdä. Ja miehet on valitettavasti niin kuin vielä niin kuin valtaosa se, joka päättää, että se ei ole siellä, ei ole lähelläkään tasa-arvoa se, mitä tulee, niin päättää, että mitä sarjoja tuetaan, ketkä niitä pääsee tekemään ja mitkä on ne, niin kuin, ketkä on ne kenestä tarinoita kerrotaan.
Tämä on hyvä. Nimittäin Patricia Arquette puhui Oscar-palkintopuheessa jotain tällaista Boyhoodin yhteydessä, just tästä, mitä Pihla nyt puhuu pitemmin ja vielä stydimmin.
Niin tänä kesänä nyt sitten suureksi hitiksi nouseva Wonder Woman on ensimmäinen Hollywood-elokuva, jossa supersankari on pääosassa yli 10-vuotiaana ja ensimmäinen supersankarielokuva koskaan, jonka naisohjaaja on tehnyt, niin, niin miksi tässä on nyt mennyt vuoteen 2017, että ollaan päätynyt tämmöiseen tilanteeseen?
No mutta toi ihan Hollywoodin, siis tämä ison budjetin touhu on ihan toisenlaista kuin sanotaanko TV-sarjojen maailma tai sitten tämmöinen indisarja, että sehän niin kuin, siellä mennään semmoisissa budjeteissa, että ne satsaukset on hyvin kliseisiä sen takia, koska se rahamäärä on niin suuri, mikä satsataan yhteen leffaan kerrallaan.
Joo, ja sitten joku niin kuin Pohjoismaalais, mä en ole siis vieläkään ehtinyt katsoa Skamia, joka on kulma tosi mielenkiintoinen. Se, eikö siinä ole naisohjaaja myöskin? Mutta että noissa niin kuin, amerikkalaisissa TV-sarjoissa, kyllä mä niin kuin luulen, että sielläkin on niin kuin valtaosa kuitenkin vielä miehiä, jotka niin kuin päättää, mutta ehkä ne niin kuin on nuortuneet, joku sukupolvien vaihdos siellä on tapahtunut, ehkä, en tiedä, mä en ole tarkistanut tätä, niissä päättäjissäkin, että puhutaan vaatimustasosta, niin kuin mitä miehetkin haluaa nähdä, niin sitä, että ne niin kuin kasvaa siskojensa kanssa, jos sellainen, että ne niin kuin haluaa nähdä jotain muutakin kuin ehkä Beverly Hillsin jonkun Sharonin, mä muista oliko siellä semmoista.
Mä oon siis siviiliammatiltainen opettaja lukioon, kuvataiteopettaja. Mä yritin katsoa Skamia semmoisen minuutin puolitoistaan, kunnes mä totesin, että se on aivan liian lähellä mun arkipäivää. Sitten mä en pystynyt siihen enää. Mulla
oikeasti?
Siis, joo, mulla ei sitten kerta kaikkiaan pakko lopettaa Skamin katsominen, koska se oli siis sitä, mitä mä teen 8-4 ja kenen kanssa mä hengaan työkseni, eli teidit. Ja se oli vaan liian lähellä sitä. Mä en kerta kaikkiaan pystynyt, mutta mä oon ymmärtänyt Piila, että se on katsomisen arvoinen, niin suosittelen.
Joo.
No jos ajatellaan Piila tätä elokuvaa, siis missä sä näyttelit 2013, eli Hannu ja Kerttu Noitajahti. Se oli siis iso Hollywood-tuotanto ja sanoit, että nautit siitä. Mutta sä oot myös sanonut sitten lehtiartikkeleissa, että sä et erityisemmin pidä Los Angelesista, niin minkä takia?
No mä koen, että suurin osa siellä olevista tapaamisista ja ihmisistä niin kun haluaa hyötyä toisesta. Että se on niin kun sellainen opportunistien mekka. Se ei ole, niin kun siellä on myös ihan äärimmäisen paljon lahjakkaita ja kunnianhimoisia tyyppejä, mielenkiintoisia ihmisiä myöskin niin kuin siihen samaan pieneen tilaan koottuna, että ne on esimerkiksi omissa koloissaan, niin niiden kolojen, jos niitä löytää aina niitä koloja, niin sitten se on aina ihan tosi kivaa, mutta suurimmaksi osaksi se on semmoista, niin kuin, että olen ollut monissa tapaamisissa, niin siinä kysytään aina vain, mitä toinen tekee, tai jos ollaan jossain juhlissa, niin ei olla niin kuin oikeasti kiinnostunut, pyritään niin kuin jollakin tavalla hyötymään siitä toisesta, siitä suhteesta, eikä niin kuin pyritä luomaan, että ei ole aikaa luoda muita suhteita kuin niitä hyötysuhteita. Mä koin sen sillä tavalla. Sitten se alkoi olemaan musta, se oli vaan musta, se on niin kuin ahdistava. Mä en jaksa keskittyä semmoiseen.
No kuten sanoit, että sä et halua tyrmätä niiden ambitioita, ketkä sinne haluaa tähdätä, niin mikä sun fiilis on suomalaisten näyttelijöiden keskuudessa? Onko se kuinka monelle ollut semmoinen niin kuin määrätietoinen pyrkimys päästä Hollywoodiin?
Mä veikkaan, että jos aina verrataan ruotsalaisiin, niillä on niin paljon pidempi historia, mitä tulee johonkin, niin kuin, tai jollakin tavalla, elokuviinkin. Ne on tehnyt elokuvia, jotka on pärjännyt maailmalla, jonka kautta ihmisiä on pompannut myöskin. Että helpompi on puhua josta, että miksi joku Noomi Rapace ja tuommoista on pärjännyt. Ne on tehnyt eka omassa kotimaassaan jonkun semmoisen, joka on lähtenyt sitten kiertämään, jota on arvostettu, minkä kautta ne on tehnyt itsensä tunnetuksi. Että Jenkeissähän, kun siellä on tähtikulttuuri, tosi tärkeää on se, niin kuin, että kuinka tunnettu on, kuinka monta niin kuin, liketystä jossain IMDb:n sivuilla on, niin kuin, mikä on noususuhde ylös ja alas. Ja siellä on se niin star meter, mikä on, se kertoo musta tosi paljon. Niin, että mun mielestä Jenkeissä arvostan enemmän tähteyttä usein kuin ehkä välttämättä taitoa. Että jossain Briteissä taas niin kuin, näyttelijöiltä vaaditaan koulutusta ja useimmilla näyttelijöillä Briteissä onkin. Ne on käynyt jotain Shakespeare Akademiaa tai muuta.
Ja se näkyykin siinä, että monissa jenkkisarjoissa on brittinäyttelijöitä paljon ja se huomaa myös. Esimerkiksi Wireissa oli useampia keskeisiä rooleja brittinäyttelijöillä. Mm.
Niin, tästä oli mulla kanssa yksi puheenaihe, että miksi brittinäyttelijät ovat nousseet? Onko se sitten vaan, että heidän työ on parempaa vai mikä tässä voisi olla syy?
No, mulla on, että se kielellinen kapasiteetti on kanssa aika hyvä. Nehän pystyy muuntaamaan niin erilaisia aksentteja heittämään sieltä.
Helpompi meidän puhua Turun murretta kuin britillä.
Kyllä. Niin,
mutta se myöskin niin kuin, jotenkin mä mietin, että kun taas viihde on niin suuressa arvossa Amerikassa aina ollut, niin että nyt on, niin kuin, on tapahtunut sen 10 vuoden aikana muutos siinä, että televisio ei pyri viihdyttämään niin paljon, koska leffat on vallannut sen viihteen, jonka takia kyllähän nyt ihmisetkin haluaa tehdä draamaa ja haluaa tehdä niin kuin muutakin kuin vain viihdettä myös Jenkeissä. Niin se on ollut sitten kanava päästä tekemään sitä jotain muuta, koska kaikki muut on vaan sit supersankarileffoja, mitä tulee elokuviin kärjestettynä. No, sitä, että kyllähän se näkee, että joku niinku suurin, tosi TV on vallannut alaa ja tosi TV jollakin tavalla suurinta tosi TV, että me todistetaan just nyt tällä hetkellä paraa aikaa, mitä tulee Trumpiin ja muuhun, että niin pitkälle se veni, joka on vakavaa.
Niin kuin tosi TV:stä tulee valtionpäämiehiä, niin se ei ole hyvä juttu. Itse asiassa siellä alkaa just tänään nyt, kun puhumme, niin siellä alkaa hieno tosi TV-show, kun tämä entinen FBI:n pomo James Comey on siellä senaatin komitean kuultavana. Ja tämä jotenkin tulee tuo mulle mieleen heti nämä tällaiset lakisarjat, joissa nokkelat asianajajat kehittää kaikenlaisia intriigejä. Ja, joka tämä tämmöinen genre, joka tavallaan menee niin kuin ihan ohi sen tavallisen kansan lakikohtaamisten kanssa. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mutta niin se vaan on.
Ja onko nämä TV-sarjat jotenkin ennakoinut näitä tulevia presidenttejä?
On varmaan niin LA Law ja kaikki niin. Tämä, että se on näkynyt siellä.
Eikä House of Cards nähnyt aika hyvin sen myös, mitä niin tuleman pitää, ja siinä para-aikaa tässä uudessa tuotantokaudessa edetään hyvin samanlaisessa todellisuudessa kuin missä eletään tällä havaa.
Mutta mielenkiintoista nämä niin maailmankuvan suhteen, että minkälaista maailmankuvaa ne heijastaa, niin siellä on hirveän vähän kiintopisteitä siihen, miten ihmiset elää, miten elää amerikkalaiset jenkit todellisuudessa. Että siellä ollaan ihan siellä niin kuin ylimmässä kerroksessa.
Ja näin on varmasti aina ollut, että se tietyn niin kuin eliitin elämä tai ylemmän keskiluokan elämä on se, mitä amerikkalainen viihde peilaa.
Kyllä, totta kai sitä otetaan sieltä, koska se on makeamman näköistä. Ja tässä on tietysti semmoinen, tästä voisi hakea pitkät juuret. Mä voisin sanoa nyt sen, minkä mä lupasin tuonne historiallisen katsauksen.
Silloin mistä tehtiin kahvikoneen luonne kahvia, niin sä lupasit, anna tulla.
Mistä se johtuu, että jenkkien elokuva ja TV on niin vahvassa kuosissa? Miksi se dramaturgia, mikä on siellä kehitetty, on se valtavirta dramaturgia? Sehän voi lähteä, me voidaan lähteä siitä 1900-luvun alun tilanteessa, kun elokuva breikkasi. Maahanmuuttajia tuli hirveä määrä Amerikkaan, isoon maahan, isoon todellisuuteen. Ja mikä oli niin kuin esimerkiksi juutalaisilla maahanmuuttajilla se väylä? Kaikki niin kuin tämmöiset ammattikunnat ja killat oli suljettuja, niihin ei päässyt, jolloin jäi tämä pieni ja nouseva elokuva-ala. Ja niin kuin tiedetään, niin kaikki ne isot elokuvastudiot on Eurooppa-peräisten juutalaisten miehittämiä. Esimerkiksi mainitsit Paramountin. Silläkin on mielenkiintoinen story. Tuli Adolf Zukor, unkarijuutalainen, ja perusti Famous Players Lasky-nimisen, tai Famous Players Companyn 1912. Se meni yhteen toisen juutalaisen kanssa, Jesse Laskin kanssa, ja sitten tuli Famous Players Lasky Corporation, jonka levitysyhtiöksi sitten 1918 perustettiin Paramount. Siitä se on lähtenyt. Ja näitä on vaikka kuinka paljon. Karl Lemmle oli Saksan juutalainen, joka pelusti Universalin. Harry Korn oli jonka vanhemmat oli Venäjältä ja Saksasta. Hän perusti Kolumbian. Warnerin veljekset oli Puolan juutalaisia, jotka perusti Warner Brothersin. Tämä menee ihan järjestään näin. Louis B. Mayer oli Venäjän juutalainen, tai Schenkin veljekset oli Venäjän juutalaisia.
Ja sitähän sanotaan, että ilman toista maailmansotaa, niin Babelsbergin studioita, esimerkiksi Babelsbergin studiot olisi tällä hetkellä hallitseva studio ehkä maailmassa.
Kyllä.
Ja missä me kuvattiin se Hansel ja Gretel. Niin se on ollut, siellä oli myös käyty just näitä samoja historioita, että mitä on tapahtunut, kuinka paljon sieltä on lähtenyt tekijöitä, niin kuin.
Ja Pihla, missä tämä studio siis on?
Se on Berliinissä, Saksassa.
Lähellä Berliiniä. Mutta siis se ydin tässä näin, että nämä kouluttamattomat Euroopan emigranttijuutalaiset perustaa elokuvastudioita, joita kukaan muu ei tajunnut vielä sitä tehdä, ja siirtyy sitten tuonne Hollywoodin, jossa oli, tai Los Angelesiin, jossa on parempi valo ja parempi, mukavampi
siellä
ilmasto.
Kyllä.
Se ydin siinä menestyksessä oli se, että tehtiin mykkäelokuvia. Kielellä ei ollut väliä.
Nimenomaan. Kyllä,
ja
kyllä.
Maahanmuuttaja-ihmiset oli kielitaidottomia.
Aivan.
Jolloin siis pystyttiin tavallaan luomaan semmoinen sosiaalinen liima ihmisille, jotka oli niinku tavallaan juurettomia. Ne käyttivät huvinaa, sitten meni elokuviin, siellä oli leffa, jotka kaikki tajus. Jolloin sitten myöskin luotiin storeja, jotka päti kaikille. Ja tämähän näkyy nykyelokuvassa ja amerikkalaisessa TV-sarjassa se, että se dramaturgi on sellaista, että se edustaa jotain kaikille. Se on niin vahvoja hahmoja siellä. Että se ei tavallaan ole peräisin jostain tietystä yhteiskunnan segmentistä, vaan se kertoo jotain meille kaikille.
No oliko näillä eurooppalaisilla maahanmuuttajilla sitten tarinankerronta paremmin hallussa kuin paikallisilla, vai minkä takia heistä tuli?
Tarinankertojaksi he pestäisi kyllä ketä tahansa sitten sieltä, mutta tämä oli just tämä studioiden pyörittäminen ja koko sen elokuvan koneiston luominen. Se oli niin kuin just näiden juutalaisten hallussa. Oli sitten käsikirjoittaja, tuli paljon myöskin. Että
no on, ja elokuva koostuu niin monesta palasesta, että periaatteessa että se, että Euroopassa kulttuuri on ollut monella eri tavalla vahvoilla niin kuin satoja vuosia, lähtien niin kuin musiikista ja kuvataiteesta ja kaikista, elokuvassa yhdistyy ne kaikki, niin periaatteessa totta kai se eurooppalainen perimä näkyy, niin kuin ehdottomasti on näkynyt siellä, koska sitten sä yhdistät näitä kuvakerrontaa ja musiikkia ja kaikkia mahdollista teatteria ja näyttelijän työtä yhteen. Mutta se on kyllä tosi kiinnostavaa. Noilla on, mä oon miettinyt useasti, että mitä olisi käynyt, jos Eurooppa oltaisi jääty, että olisiko se mennyt siihen samaan, että olisiko se jollakin tavalla muokkautunut niin kuin samalla tavalla rahantekokoneeksi semmoiseksi niin kuin viihdyttäväksi asiaksi, vai olisiko niin. Säilyttänyt sen ehkä niin kuin jollakin tavalla haasteellisemman ja kunnianhimoisemman kerrontatavan?
Vaikea sanoa, mutta siis ajatellaan kaikkea sitä, mikä Euroopassa tapahtuu ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan välillä, mikä ajo tuotti sen aivovuodon, sen kykyvuodon tavallaan, niin se kaikki tiivistyi Amerikassa, jossa oli tilanne, että nyt täällä voi kokeilla, että mihin minä pystyn.
Oli, ja tuhkimo tarinoita tarvittiin, Joo. Koska oli niin paljon justiin maahanmuuttajia ja muita, että se oli niin kuin elettiin siinä, että jokainen voi olla lottavoittaja ajatuksessa, ja niitä sen takia niitä kaikki lottasi.
Kaikki lottasi.
Onko se vaan sitten amerikkalaisen markkinatalouden voima, että nyt se Hollywood on tosiaan se meidän niin kuin populaarikulttuuria määrittelevä taho, eikä vaikka eurooppalainen elokuva?
Siinä se on kulttuurinen hegemonia tavallaan sitä kautta menee yli maailman. Tämä on myöskin kielellinen juttu, että englanti on tavallaan semmoinen hegemoninen kieli tässä asiassa. Siinä on tiettyjä ongelmia myöskin, ja sehän niin kuin se on meille ikävää tavallaan pienille kielialueille, että me joudutaan tavallaan kutistamaan jotain omasta ilmaisustamme, kun me mennään niin kuin imetään sitä englanninkielistä kamaa.
Sehän on intergalaktinen kieli. Muutkin tähtikunnat puhuvat tätä kieltä, kuten Hollywood on meille opettanut, niin pakkohan sillä on tulla toimeen. Matti Järksis, Amerikka käsittelee tänään elokuvaa ja televisiota nimenomaan amerikkalaisesta näkökulmasta. Ja mulla on tänään vierailijana näyttelijä Pihla Viitala sekä toimittaja J.P. Pulkkinen.
Yle Puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
No nyt on puhuttu Hollywoodista ja puhutaan kohta televisiosta lisää, mutta yksi asia, mihin haluan kiinnittää huomiota, että mitä tapahtui Hollywoodille ja alkuperäisille ideoille? Mä luin tuossa just artikkelin mennä viikolla, että 80-luvun 15 isoimmasta elokuvasta vain 3 ei ole koskettu. Lopusta 12 on tehty jatko-osia tai uudelleen versioita. Ja mielenkiintoista, nämä 3, mihin ei ole vielä koskettu 80-luvulta, on E.T., Tutsi ja Rain Man. Ja muuten kaikki on vaan jotenkin uuden kiertämistä ja nostalgian esiin tuomista. Niin toimittaja J.P. Pulkkinen, miksi me ollaan tämmöisessä tilanteessa?
Tämä voisi olla Dustin Hoffmanin syytä. 2 jälkimmäisessä oli Dustin Hoffman pääosassa ja hän oli myös E.T.ssä. Hän oli pukeutunut E.T.ksi. Joke. En mä tiedä. Se on vaikea sanoa.
Mutta onko sieltä loppunut alkuperäiset ideat, kun vain kierretään vanhaa?
Ei, että raha on saanut, vaan sen arvo on noussut siinä, niin kuin, että se on mennyt sen periaatteessa sen jonkun yksittäisen ihmisen taiteellisen näkemyksen ohi. Että, sen takia niin kuin, koko ajan taas puhun sen eurooppalaisen elokuvan puolesta, mutta kyllä mä nyt tiedän,
ihmeessä,
että joku Scorsese, niin kuin, että ei ole mikään itsestäänselvyys, että jos Scorsese sanoo, että se haluaa tehdä leffan, että se tehdään heti, ne joutuu vuosikausia hakemaan sille rahoittajaa. Vaikka luulisi, että se on jo tällä hetkellä, niin kuin, ihmiset pystyisi luottamaan, että se on kykenevä kertomaan tarinan ja tekemään asioita, mutta se liittyy rahaan mun mielestä pelkästään.
Niin just, että siinä ei ole mitään yleisen aliarvioimista, että yleisö ei osta uusia ideoita, että pitää vaan kiertää sitä vanhaa.
Jos budjetit paisuu hirveän isoiksi ja se markkinointi markkinoinnin osuus kasvaa myöskin hirveän isoksi, niin eikö siinä ole selvästi houkutus käyttää niin kuin aikaisempia pohjia hyväksi jonain osana sitä markkinointia, mikä johtaa niin jatko-osiin. Tietysti sulla on valmis niin kuin tuote olemassa. Miksi et sä hyödyntäisi sitä?
Liittyy myös varmaan tähän digiaikaan jollakin tavalla. Että ennen vanhaan niin kuin oli filmikopioita. Niin kuin oli siis konkreettisesti, vaikka Suomeen tuli 10 kopiota, josta pari jäi Helsinkiin, yksi meni Ouluun, yksi Tampereelle. Ja sitten niin kuin niitä ihmiset kävi katsomassa siellä leffateatterissa vaikka Turussa tai Tampereella, niin jos niillä oli aikaa katsoa sen kopion, tai sitten jos se oli täynnä, niin mentiin katsoa joku toinen leffa. Nykyään sä voit näyttää niitä kaikkia samaan aikaan, puff, niin kun, ja tehdä sillä tavalla rahaa, jonka takia ihmisten vaatimustaso myöskin laskee, kun ne näkee niin yksitoikkoisesti yhtä. Et se monipuolisuus sen takia, että se vaan katoaa. Ihan kadonnut muun muassa digin myötä, että ne on sen niin kuin haittapuolet ollut selkeästi ihmisen niin kuin sivistykselle ja vaatimustasolle.
Se totta kierto on hirveän nopeata. Se on ihan toisenlaista. Kaikki tapahtuu yhtä aikaa. Kaikki on simultaanista.
Niin, sä voit näyttää sen joka paikassa, monessa leffateatterissa, monessa salissa samaan aikaan yhden saman jutun, joka sitten on helpompaa, että se on joku niin kuin koko perhettä viihdyttävä asia, koska se tuo enemmän rahaa sen sijaan, että se olisi jollakin tavalla haastava.
No nettistriimaaminen on nyt se juttu. J.P. Pulkkinenkin käyttäytyy kuin 13-vuotias teini katsojan ruudustaan kaiken, kaikkialla vaan. Ja onko HBO ja Netflix, onko ne turmelut Hollywoodia tai onko ne niinku muuttanut sitä kuinka pysyvästi ja mihin suuntaan teidän mielestä?
No myös ne asettaa haasteita niin Hollywoodille. Siis silleen, että tarinan kerronnan muututtava monisyisemmäksi, hahmojen muutettava mielenkiintoisemmaksi. Siinä on tultava enemmän kerroksia. Tätähän se juuri tekee. Että tavallaan nämä asiat on vähän eriytynyt, että se toinen tuottaa ikään kuin einestä, semmoista luksuseinestä, ja toinen tuottaa taas sitä, mikä periaatteessa draaman tehtävä perinteisesti on ollut.
Ja plus niin kuin, teknologia on myöskin mahdollistanut sen, että, sen kehitys, että niitä televisiosarjoja on pystytty myös kuvaamaan yhtä näyttävästi kuin vaikka sitten elokuvia. Ja että mä oon nyt rakennan taloa, niin mä päätin, että mä haluan ja sainkin semmoisen, mikä kattoo semmoinen sieltä laskeutuva valkokangas, että mä voin niin kunnolla katsoa niitä TV-sarjoja, mitkä mulla puuttuu, kaikki nämä tuhannet, mitä ei ole, että mä haluan niin nähdä sen, että senkin voi nähdä nykyään isosti, koska se laatu on vaan kasvanut, mahdollisuus tehdä sitä niin kuin pienilläkin asioilla, jopa kännykkäkameralla, niin alkanut toimimaan.
No sanoit Pihla tuossa, että Hollywood-elokuva ei tietenkään ole niin kunnianhimoista kuin eurooppalainen elokuva, mutta onko sitten amerikkalaiset TV-tuotannot, pystyykö ne haastamaan sun mielestä eurooppalaista TV-tuotantoa?
Ehdottomasti pystyy. Just nimenomaan niin kuin niiden, ehkä niin kuin, kun jotenkin on lukenut paljon käsikirjoituksia, niin huomaa, että se niin kuin dialogin tehokkuus, dialogi on jollakin tavalla kuitenkin tehokkaampaa usein niin kuin jenkki vaikka TV-sarjoissa, kuin mitä sitten se on suomalaisessa TV-sarjassa. Et jos puhutaan siitä, että suomalaisessa TV-sarjassa joku sanoo, että mä menen keittää kahvia, ja sitten kuvataan seuraavaksi, kun se keittää sitä kahvia, niin että se semmoinen sillä tavalla asioita, että se niin kuin että ne on niin kuin mestareita mun mielestä poimimaan semmoisia päälauseita jostakin kohtauksesta. Taas niin, mistä voi ottaa oppia. Taas eurooppalaiset voi antaa oppia amerikkalaisille siitä, että kenestä voi niitä tarinoita kertoa.
Se on totta. Se, mikä sarjoissa on myöskin vahvaa hyvissä sarjoissa, on se, että toisin kuin elokuvissa, ne ei ole yksi tarina, vaan hyvä sarja voi olla monta tarinaa. Siellä tapahtuu 5 juttua, on menossa yhtä aikaa tai lomittain. Ja sä tajuat, että hitto soikaa, tässähän mulle on niin kuin ravintoa ikään kuin. Koska mä muistan joskus joku kaveri sanoi, että se meni tsiikaan jonkun, saattoi olla Tähtien sota tai joku vastaava. Niin se oli vähän niin kuin olisi syönyt makeisia liikaa, että siitä ei tule vatsa täyteen, mutta siitä tulee jotenkin semmoinen leijuva sokerihumala. Mutta näistä oikeasti, näistä hyvistä TV-sarjoista tulee semmoinen ravittu olo, semmoinen tuntuu, että sä oot yhteydessä maailmaan. Että tää niin kuin ei tapahdu pelkästään tämän sarjan universumissa, vaan tää on dialogissa koko ajan sen kanssa, mitä tapahtuu maailmassa.
Onko sen takia, että elokuva on lyhyempi, kun sarja on kuitenkin monta jaksoa, että sarja pystyy tekemään sen tehokkaammin kuin elokuva?
Kyllä päivänä. Se mitta on aika tärkeä juttu, ilman muuta.
On, ja sitten siinä vaan näkyy esimerkiksi eurooppalaisten ja jenkkien niin kuin makueroissa, että mikä kiinnostaa. Et mä näin semmoisen tosi hauskan videon, missä on niin kuin semmoinen ranskalainen tyyppi menee pitchaamaan, mä en tiedä, oletteko te nähnyt sitä, jotain eurooppalaisia arvostettuja elokuvia, joten vaikka niin kuin, mikä Blue is the Warmest Color ja Haneken jotain Amuria, se menee niin kuin pizza, tämmöisiä jo tehtyjä arvostettuja elokuvia, niin se menee pizzaan niitä jenkkituottajille. Ja ne on ihan sellaiset, sori, että kuka niinku haluaa. Ei ketään kiinnosta nähdä niinku 1,5 tuntia kuolevaa ihmistä. Ei se ole kenenkään mielestä kiinnostavaa. Sitten se ranskalainen sanoo, että mun mielestä se on. Että meitä vaikka kiinnostaa käsitellä aihetta kuolema. Ja taas jenkeille se ei ole niin kauhean varmaan tehokasta. En tiedä.
Joo. Tämä on muuten hyvä. Mikä on kiinnostavaa?
Niin. Mutta totta kai mä kärjestän nyt koko ajan. Totta, ilman muuta sieltä löytyy ihan käsittämättömän syviä ja hyviä ja upeita tekijöitä myös sieltä päästä. Ilman muuta.
Matti Järksisen Amerikka käsittelee tänään elokuvaa ja televisiota Amerikassa. Mulla on vieraana näyttelijä Pihla Viitala ja toimittaja J.P. Pulkkinen. Mä saatoin perheeni Netflixin ikeeseen aika myöhäisessä vaiheessa. Mä jotenkin tahalteen en hankkinut sitä.
Teillä ei näkynyt se jotenkin.
Meillä ei näkynyt se vaan, joo. Ehkä tälleen möin mun 6-vuotiaille lapselle, mutta mun 6-vuotias poikalapsi on hyvin heteronormatiivinen nuori mies. Hän rakastaa Lego Ninja Go-ta ja Nexo Knightsia ja kaikkea tätä. Ja yksi kaunis päivä mä totesin, että ehkä lapsi nyt ansaitsee sen HD-tasoisena ja suomenkielisenä. Ja sitten mä hankin meille ja ilmoitin lapselle, että nyt meillä on Netflix ja voit rauhassa säännöllisesti katsoa sitten tätä ohjelmaa. Lapseni ilahtui niin paljon, että mä olin tulossa hänen kanssaan ulkoa sisällä. Ja rappukäytössä hän kesken kaiken matkan pysähtyi, kääntyi mua kohti ja sanoi, isi. Kiitos, että hankit meille Netflixin ja halasi minua.
Eikä.
Joo. Siis mun isäpisteet oli 100 000. Ja me halattiin voimakkaasti siitä, että hän on vain aivan tyynenä ilmoitti vielä, että nyt on hankittu Netflix ja nyt hän saa rauhassa katsoa Nexo Knightia. Mutta mulla on tullut välittömästi tämmöinen Netflix-stressi, tämmöinen striimistressi, koska mä oon näin myöhäisherännäinen. Siellä on siis tuhansia, satoja tuhansia tunteja mieletöntä matskua, mitä mä voisin katsoa. Millä ajalla? Mulla on 6-vuotias lapsi, mä teen 2 duunia, viikonloppuisin pitäisi olla perheen kanssa. Millä ajalla mä katson
et
sen?
Millään.
En millään, koska ennen se oli paljon yksinkertaisempaa, vaikka mäkään nyt on ikäloppu, niin tässä tämmöinen nostalgia fiilis. Silloin kun tuli 2000-luvun alussa 2-4 tuli TV:stä, meillä oli kaverin kanssa kisastudio. Se katsottiin silloin, muu maailma suljettiin pois. Mä tietenkin kaipaan sitä. Mulla on striimiähkö, että mä pystynkin yhtäkkiä katsomaan kaiken. Mä en halua niin.
Mut varoituksen sanan tuosta Netflixistä sen takia, koska mä keräsin taas äitipointseja siitä, että mä huomasin, että Netflixissä oli Frozen. Sitten se oli semmoinen juttu, mitä sitten Astrid tietysti rakastaa tyttäreni ja sitten että katsottiin, että se oli helppo juttu. Sitten yhtäkkiä se katosi sieltä.
Oh my god.
Mä olisin, mitä mä nyt teen? Mä olin mennyt sellainen YouTube jätti. Sitten se oli, että mä etin, missä se on. Sitten mä oon pahoillani, mä en tiedä, missä se on. Että pitää löytää jostain. Että se ei niin kuin myöskään varota, että jos niitä joku lempisarja katoaa sieltä.
Se, että jos Nexo Knights häviää Netflix, mä oon tuhon oma. Mä olen tuhon oma. Mutta J.P. Pulkkinen, minkälaisena sä näyttää niin striimaamisen ja binge-watchaamisen? Niin kuin, onko se uhkava mahdollisuus?
Mä voin kertoa semmoisen analogian. Että mähän siis todellakin, mä luin kirjallisuuden, mä olin kirjallisuuden opiskele, vaikka nyt teinkin leffasta sitten siellä sen graduni. Ja mä luin, on lukenut aina paljon kirjoja. Ja mä jopa rupesin Hesarin Unto Hämäläisen esimerkin kautta kirjaamaan ylös, mitä kirjoja mä oon lukenut. Mä oon tehnyt sitä noin 5 vuotta. Ja nyt mä huomaan, että parin viime vuoden aikana, kun mä aikaisemmin luin noin kirjan viikossa, tuommoiset 50 kirjaa vuodessa. Niin nyt se on pudonnut sinne 3-40 väliin. Katastrofaalista. No ei, mutta se johtuu siitä, että yksinkertaisesti katsoo enemmän TV-sarjoja, jotka toimii ikään kuin...
Koska niitä on nykyään.
Niitä on, ja ne toimii, mulla ne toimii niin kuin samankaltaisina kuin esimerkiksi romaanit. Mä katson niitä samalla tavalla, kun mä luin romaaneja. Se ajan käyttö on samanlaista.
Ne haastaa yhtä paljon, sanaa tosi paljon tässä, mutta että
niissä haastavuus on tässä vaiheessa ihan hyvä termi, koska niissä on pohtimista, niissä on kelaamista. Niitä voi mennä ees taas, sä voit katsoa, niin kuin, että hetkinen, miten tämä homma oikein meni.
Mutta mulla on aikaa tuohon, siis kertakaikkiaan.
Joo, seli.
Eli sä toivot, J.P. Pulkki, että mä riistän perheeltä, niin se vähän sen vapaa ja rupeaa katsomaan vaan.
Lopetan esimerkiksi typerän urheilun harrastaminen.
Urheilu on pilannut mut. Sä niin. Mä voisin kaiken tämän ajan käyttää vaan Netflixissä. Jos me striimataan pääsääntöisesti ulkomaalaisia, ehkä suurimmassa osassa amerikkalaisia laadukkaita TV-sarvoja, niin mitä se tekee kotimaiselle TV-tuotannolle ja sarjojen tuotannolle? Syökö se sen pois vai haastaako se kotimaista TV-tuotantoa vaan tekemään parempaa sisältöä, mitä ihmiset myös sitten haluaa katsoa?
Tanska ja Ruotsi voidaan ottaa tässä esimerkkinä enemmänkin haastaa tekemään nimenomaan, koska kyllähän se oma kieli ja siis omat ihmiset, oma ympäristö, oma kulttuuri, niin kuin sen niin kuin lataaminen siihen hyvään draamaan, niin sehän on ihan ydintä. Pakon edessähän me tässä on vaan katsottu jenkkisarjaa.
Niin, ja mun mielestä vaan rohkeammin sitä kohti, että tekee ihan oman näköistä, eikä yritä kopioida niitä tanskalaisia ja ruotsalaisiakaan.
Nimenomaan.
Että se ei vaan niin kuin, ja myöskin vinkki rahoittajille, että se ei tule, sillä tavalla meille ei tule uutta siltasarjaa, jos me kopioidaan se siltä.
Onnistutaanko täällä Suomessa tällä haavaa siinä? Onko täällä alkuperäisiä ideoita kyllin?
Ideoita saattaa
olla. On ideoita, mutta että se, että miten niitä uskaltaa lähteä toteuttamaan, niin siihen puuttuu tietynlaista rohkeutta.
No jos nyt striimataan kännykästä ja striimattavaa on yllin kyllin, niin jos laitetaan vähän foliohattua päähän, niin mitä seuraavaksi? Nyt tosiaan laadukkaat amerikkalaiset sarjat puskee kännykään ja striimiin ja amerikkalainen elokuvateollisuus kierrättää kaikkia vanhaa, niin onko näköpiirissä, mitä tulee seuraavaksi?
No mä toivon, että muita kuin amerikkalaisia, siis muilla kielillä tehtyjä tulee yhä enemmän.
Mä uskon tähän uuteen sukupolveen, mä toivon, että sieltä.
Nämä Pohjoismaista oli hyvin, mutta mä oon katsonut esimerkiksi semmoisen Tsekissä tehnyt HBO-sarjan kuin Pustina, joka musta oli erittäin hyvä. Tai vaikka toinen oli Marseille, jossa puhuttiin ranskaa ja serbiaa ja montaa kieltä. Ihan ottaa noiset klassiset sarjat kuin Haimaat tai Kieslowskin 10 käskyä, niin se vaan tuntuu niin älyttömän hyvältä kuulla muulla kielellä puhuttu, vaikka sitä ymmärräkään.
Mutta meille se on niin helppoa, koska me ollaan niin, se on meidän taas lahja, että me jaksetaan kiinnostua näistä niin kuin muistakin kielistä ja sitä kautta niiden tuotannosta, koska taas jenkeltä, mä itse asunut Ranskassa myös, niin siellä menee, niin kuin siellä vaihtuu kanava aika nopeasti, kun ruvetaan puhua toisella kielellä kuin ranska. Et vieläkin. Siis okei, no, englanti alkaa olla enemmän siellä, mutta et silti, että ei ne jaksa varmaan jotain Norjaa kuunnella tai Suomea niin paljon.
Me jaksetaan lukea
tekstit. Se on meille tosi tekstejä helppoa. Nimenomaan. Me ollaan nopeita lukijoita tekstitysten takia. Me osataan monia kieliä. Se on, niin kuin, se on oikeasti tämän pienikielisyyden lahja. Et musta tuntuu, että me ollaan TV-sarja kaikkien noiden kautta. Me ollaan paljon rikkaampia jossakin määrin kuin sitten joku espanjalainen.
Nimenomaan.
J.P. Pulkkinen, mä toivon, että sä pystyt yhden pienen trauman kanssa vielä avittamaan mua tähän loppuun.
Koska kernaasti.
Mulla on yhden amerikkalaisen TV-sarjan kanssa aivan valtavia ongelmia ollut pitkään. Se on Amerikassa Kruunun jalokivi, ehkä merkittävin TV-sarja siellä, ja se ei ole ikinä auennut mulle, ja se on Seinfeld. Mä en ole ikinä voinut sietää sitä sarjana, ja mä en ole oikein ikinä niin kuin päässyt kiinni siihen, että minkä takia en. Se on vaan jotenkin täysin sietämätön kokonaisuus ollut, ja varsinkin kun on viettänyt paljon niin kuin Amerikassa aikaa, niin se on siellä. Jokainen mun ikäinen ihminen ja mua vanhempi osaa siterata jokaisen jakson. Se on niin kuin kummeli siellä, että kaikki osaa siteraa jokaisen läpän sieltä siitä ohjelmasta. Mä en ole ikinä voinut sietää. J.P. Pulkkinen, miksi mä en ole voinut sietää sitä?
Ootko sä voinut sietää Frasieria?
Kyllä, erittäin hyvin.
Miksi tämmöinen ero Frasier ja Seinfeldin välillä?
Mäkin mietin, ei niillä ole mitään eroa. Sama huumori.
Onko?
On.
Eli vika on mussaa.
Vika on mussaa. Sua ärsyttää ne ehkä
sua saattaa ärsyttää kaljupäinen päähenkilö esimerkiksi.
Ei, mutta Frasier on kalju.
No, sillä
tavalla. On vähän enemmän sillä hiuksia. Kai.
Kauheeta. Eikä jos mä tykkään Seinfeldistä, niin mun olisi pitänyt, eikö tosta Frasierista, mun olisi pitänyt automaattisesti tykätä Seinfeldistä.
No ei ehkä, mutta ei sen pitäisi niinku tällaista olla. Eikä nyt sun pitäisi ihan paneutua asiaan ja miettiä rauhallista, asettua Seinfeldin ääreen ja hengittää syvää.
Eli mun pitäisi nyt striimata se kännykällä ja katsoa se nyt sitten intensiivisesti kaikki tuotokartat.
Auttaa muuten ihan semmoinenkin asia, että lue pari hyvää artikkeli. Mä teen usein näin, että jos mä en tajua jostain, niin mä kaivan esiin pari erittäin hyvää perusteltua artikkelia, jossa juttua on vähän analysoitu, siis kaivettu auki ja selitetty vähän, että mitkä nämä niin kuin strategiat ja kerronnalliset keinot tässä oikein on, ja mihin tässä pyritään, miten tämä kytkeytyy siihen maailmaan, missä sä elät. Silloin sieltä alkaa yhtäkkiä avautua. Sä voit niin kuin rupea katsoa jotain tarinalinjaa sieltä, jotain niin kuin koomista hommaa, niin Sillä tavalla se lähti. Kyllä se siitä lähtee.
Mä lupaan yrittää. Pihlaviitala, J.P. Pulkkinen, onko teille vielä jotain ohjelmiin, elokuviin sidonnaisia traumaa, mitä kenties te haluatte vielä jakaa tässä pyöreän pöydän ääressä?
Mua on häirinnyt. Mä kyllä ihan koen, että se on mun velvollisuuskin puhua naisnäyttelijänä, joka on nainen, niin siitä, että millaisia ne hahmot on ollut, mitä mä olen joutunut nuoruudessani katsomaan, ja sitä, että kuinka, mitä nykyään tehdään, mistä mä jo aikaisemmin puhuinkin. Mutta kyllä se niin kuin aiheutti, mä koen, että toi sukupolvi, mikä nyt on, että ne on tämmöisiä teinejä, että ne on jollakin tavalla paljon itsevarmempia, niin kuin tytötkin, vaikka totta kai aina kaikki nyt on epävarmoja teineinä, mutta että niissä on joku muutos on tapahtunut jollakin tavalla. Mä oon miettinyt, että johtuuko se siitä, että ne on nähnyt erilaisia asioita kuin mitä mä olen nähnyt. Me ollaan onnellisia, että meillä on joku Astrid Lindgren ollut olemassa Pohjoismaissa, joka on kertonut myös vahvoja tyttöjen tarinoita niin, että pikkupojat on pystynyt samaistumaan johonkin Pieppi Pitkätossuun. Mutta sitten kun sä menet mihin tahansa muualle maailmassa, kun puhun ihmisten kanssa, niin niiden kaikki niin kuin sankaritarinat on aina miehiä. Kun sä kysyit siitä kissanaisesta, niin kaikki meistä tytöistä olisi mieluummin on ollut jokainen varmasti Batman kuin se kissanainen. Että jollakin tavalla, kun ne on niin kuin naishahmot yleensä, ne on niin kuin sellaisia, se liitetään heti seksiin. Ja jollakin tavalla haluttavuuteen ja miellyttämiseen, että onhan sekin niin kuin kissanainen sellainen niin kuin äärimmäisen seksuaalinen hahmo. Että sen näkee myöskin siinä, että miesten on ollut sit vaikeampi ehkä samaistua niin kuin naistarinoihin, mitä sitten myöhemmin on tullut. Ja sen takia niitä miesprotagonisteja enemmän.
Mä muistan yhden niin kuin järkyttävän kohtauksen, joka on tehty ihan päinvastoin. Se on Mad Menistä. Tämän ihan niin kuin ilmaistakseni, että kuinka niin kuin käsikirjoittajat saattaa tehdä jotain, joka niin kuin hätkäyttää. Ja se on semmoinen, että Draperin perhe oli piknikillä. Kaksi lasta ja isä ja äiti, että ne tulee sitten kiiltävällä autolla siihen nurmikon ja lammen viereen ja panee siihen huova ja siinä on ruokaa ja sitten syödään. Ja lapset käyttäytyy hyvin ja vanhemmat on siinä tyytyväisenä loikoilleen ja sitten vähän venytellään, että pitää lähteä ja katsotaan, että lapset on siistejä, että ne voi mennä autoon, ettei se likaannu. Ja sitten Don ottaa tyhjän oluttölkin ja heittää sen maisemaan, nousee ja sitten Betty ottaa sen huovan, tarttuu reunoista kiinni ja heittää kaikki roskat siihen nurtsille.
Mä muistan kans tämän
elämästä. Joo, ja asiaan ei palata lainkaan, mutta hei, come on, aika on toinen.
On, mä muistan elävästi
kans.
Erittäin hieno. Mä muistan kans tämän kohtauksen elävästi kyseisestä sarjasta.
Kun sä, what? Mitä toistelit?
Juuri näin. Juuri näin. Viimeisen tunnin aikana tässä Matti Arksisen Amerikka-jaksossa on puhuttu televisiosta ja elokuvasta. Tällä naamalla tehdään vain radiota. Näyttelijä Pihla Viitala ja toimittaja J.P. Pulkkinen. Paljon kiitoksia, että olette vieraana.
Kiitos tosi paljon.